bangu inse omayo kwa kole li ndela mumholeli kanzali angwa Yesu kika shoku mseye ni ihangi kole kwa abantu hawa wabiyarime lukanga la wakabili tuhu obo biyaruo wakabili wenu bubu kandijaka hansalaba hao Yesu akabula kilo witamini ngaka kwekuru wanguno Yesu abise naloro bangu inse tongeja kiteho kutekereka kono toji lwani pisho jene ji eha hatulola kimi hao ya hansalaba kwa ku Yesu tibo jagireli ibo jwaha Niburu Yesu akachaha nsalaba henaho. O Yesu akachaha nsalaba kuruwa mkuno ya kupija bantu bashibi. Owe iwa alimwe la gete wape atena kabado nuru kato. Ate tirema yo kwa abubi nuru kumotuhu. Aliyo akachakuruwa kushe njeishi mezo shitoleka njabi isenu murungu. Nerelo yenu nsalaba kukotu iso kejaga geke. O Yesu alimwana wangolo wangwa murungu. Oyo akabula kwa kekabi ize shitambo kuruwa mkuno Yesu abise. Olo tonzu nyo Yesu hama tobo tambo lobo biwise. Ona tole kana na bogete. Obo biwise wenu obo kufutwa gete tulekejiwe. Tuibu uja kihangireli ibu ujo lingi. Okuba nuba mwa murungu. Onsalaba kwenu yuku kuhaya kamihayo ke. Okubisa abo tuliba nuba mwa murungu. Onsalaba kukutu izo kejaga mayo kuicha. Obo munu wiso wa karebu kasorwa nu Yesu. O kamaneji wanabu hansalaba. Aho wacha wa hansalaba dobi za tuwacha hamona mwe. Ho kwa ya geke unsalaba kule lume ngoru icha geto kubise. Obo munu wiso wa karewa mara kucha. Eha tuliba anuba pisha. Tuliba anaba mwa mrungu kuro mguno ya mwa Yesu Kristo. E nongwejo osejo shigele tushimizile mujo. Ele ya wiza chidoma nijani obo biyaro wiso pisha wenu obo.